českou minulostí.
Na toulkách českou minulostí se setkáváme po 30. Ještě stále máme co dělat se starými pověstmi českými, ale na rozdíl od těch ostatních se příběh o ludské válce zdá být až podezřele reálný. Je více než pravděpodobné, že v sobě skrývá skutečnou událost, nebo události. Problémem však zůstává, kdy se to všecko skutečně stalo. A zdali mají všechny jednající osoby šanci na svoje místo v historii.
Potom Čechové, vpadnuvše do té země, beze všeho odporu ji pustošili, hrady rozbořili, vesnice spálili a mnoho kořisti pobrali.
Ano, těmito slovy popisuje Kosmas situaci těsně po ludské válce.
Na začátku české, vlastně přemyslovské okupace Lucka, ludského knížectví.
Neví se, od koho který nebo jakou zahynul ranou. Jen to víme jistě, že Čechové dobili vítězství a Lučané všichni byli pobiti.
Moment, úplně všichni, přece ne.
Totiž až na jednoho, jemuž Macecha dala výstrahu dříve, než šel do bitvy. Ten, splniv příkaz Macešin, zachránil se kvapným útěkem a když přišel domů, hle, oplakávali tam jeho manželku, jako by zemřelou. Když její muž odkryl jí obličej, aby se na ní podíval, zní to jako pohádka, bylo viděti, že mrtvola měla ránu v prsu a uši uťaty. Tu si vzpomněl, co se stalo v bitvě, vyňal uši se zakrvácenými náušnicemi z tobolky a poznal, že v bitvě v podobě svého protivníka zabil svou ženu.
Kosmas onoho sirotka neboli pastorka...
Musel to být sirotek, když v příběhu vystupuje jeho macecha?
Kosmas ho nejmenuje.
S tím se ovšem pozdější kronikáři nemohli smířit.
Ano, takový krásný příběh si zasluhoval doplnit.
A tak toho Lučana, kterému se jako jedinému podařilo přežít, pojmenovali.
Vlastně... On to udělal Dalimil.
Zachránil se jenom Straba.
Ano, tak se onen ludský hrdina jmenoval.
No dobře, ale co dělá v tom příběhu ona krvavá epizoda s manželčinýma ušima?
Ty má na svědomí právě Strabova macecha. Profesí bosorka. Ve vedlejším pracovním poměru jako věštice.
V Lucku jedna bosorka měla Strabu, pastorka. Řekla... Věžba předpovídá, že zem čeká velká bída. Avech, po porážce z Turska nezbyde z vás ani hrstka. I kníže tam zůstane a vyhynou Lučané. Slyš, až napadne tě první Pražan, ty se na něj vrhni, oštěpem ho lehce zraň, zabít se ho ale braň. Uši uřeš, bijci tomu, v torně si je přivez domů. Pak si budeš navždy jist, čí tě stíhá nenávist.
Zdá se, že Strabův příběh je v naší historii prvním případem diametrálně rozdílné politické orientace uvnitř jedné a té samé rodiny.
Prvním. Ale jak ukáže dalších tisíc let našich dějin, nikoli posledním.
Zachránil se jenom Straba.
Ano, to jsme už konstatovali, leč onen příběh v Dalimilově podání pokračuje.
Dobře radila mu bába. Už vstupuje do dveří. Očím ale nevěří. Jeho žena v smrtné křeči hází sebou, křičí, ječí.
Ano, na rozdíl od Kosmovy verze ji Straba zastihl ještě naživu.
Obrací se na lůžku, rve si šat i podušku, bolestí má synérty. Bok oštěpem proklátý a uší chybí. Strašný děs přepadl Strabu. Z brašny vytahuje uši dvě a ženě je probuje. Potom vzkřikne ové, ach, vlastní žena je můj vrah. Proto na mě ruku vstáhla, že se z praženíny spřáhla a pro jejich potěchu vydala mě posměchu.
Aby nebylo sebemenší pochyby, jak a proč se to zběhlo, dodává nesmrtelný pápitel Václav Hájek z Libočan.
I poznal Straba, že jeho vlastní žena z Pražany proti svému muži na vojnu jela proto, nepěst rodem byla z Prahy a mnoho přátel měla v knížectví Neklanově. I z té příčiny chtěla svým přátelům pomoci a svého muže tajně zabiti.
I z té příčiny. Ono těch příčin možná bylo ještě víc. Ale nechme už raději manželství posledního Lučana Straby na pokoji.
Straba však nebyl poslední Lučan.
Tak tedy možná poslední lučský bojovník.
To spíš. Lučská válka sice byla krutá, ale zase ne nějaká moderní etnická čistka.
Lučského panovníka ovšem Čechové zlikvidovali, tedy Vlastislava.
Jenomže Kosmas se konkrétně o jeho smrti nezmiňuje.
To je divné, že by v příběhu o lučské porážce vynechal konec lučského knížete.
Pouze na začátku celého vyprávění ten konec napovídá.
Nad Lučany vládl kníže Vlastislav, muž bojovný, v boji statečný a v svých záměrech nadmíru lstivý. A mohl dobře sloutit v bitvách šťastným, kdyby nebyl ho poslední osud skrušil nešťastným koncem.
Tak a to je všechno.
Ano, Vlastislav prostě vypadl ze scény.
A o jeho smrti víme jenom z toho, že se najednou mluví o jeho synkovi, přičemž ze souvislosti vyplývá, že je to sirotek.
Zatím Čechové najdou syna Vlastislavova, skrytého u jedné stařenky. Kníže ač pohan, přece jako by byl dobrý křesťan, spatřiv ho, byl jat milosrdenstvím nad ním a ušetřil ho pro jeho mládí a krásu. Vystavěv na rovině nový hrad Drahůš na břehu řeky Ohře u vsi Postoloprt, kde je nyní vidět klášter Panny Marie, odevzdal jej i hocha vychovateli, jemuž ho již vlastní otec věřil, jménem Durinkovi.
Na toho ještě dojde, na Durinka. Musíme dořešit problém Vlastislava.
Kosmas ho odbil, stejně jako celou bitvu.
Ještě, že to napravil Dalimil.
U Turska se vojska rojí, už se střetla v krutém boji. Do samé tmy od zábřesku Vlastislav se bije v třesku a udatně nastyra vrhá se a dotírá. Broušený meč Praženína náhle mu však hlavu stíná. Z Lučanů krev proudem prýští, leží mrtvý v tratolišti.
Proč Vlastislavův osud v Kosmově kronice chybí?
On si pan Kosmas vypůjčoval.
Přesněji, vypůjčoval si autorsky.
V jeho době to nebylo nic zvláštního. Dělo se to běžně.
Zákon na ochranu autorských práv neexistoval.
A neexistovalo ani povědomí o nějakých právech autora.
Takže on Kosmas celý příběh o lučské válce opsal?
To ne, už jsme si řekli, že tato pověst odráží skutečnost ze všech kosmových bájných příběhů snad nejvíc.
Tak co si Kosmas vypůjčil?
Kabát, tedy vnější formu.
A odkud?
Historik Vladimír Karbusický tvrdí, že z několika eposů, mimo jiné z hrdinského zpěvu o ostrogótském králi Ermanarichovi.
Takže s válkou lučskou se opakuje v Bledě modrém totéž, co s příběhem o Horymírovi a Šemíkovi. Ten je taky nápadně podobný eposu o Tristanovi.
Ano, a stejným způsobem, jakým jsme srovnali Horymíra s Tristanem, můžeme porovnat i domácí příběh knížete Vlastislava na straně jedné a zahraniční, přesněji franský příběh krále Ermanaricha na straně druhé.
Bod číslo 1, aneb představení nepřítele.
Daleko v říši Franků tam žije král dobře šťastný. Jen jistý Dietrich z Bernu ho připravuje o jeho spokojenost.
Lučanům vládl kníže Vlastislav, který mohl v bitvách sloutit šťastným, kdyby ho poslední osud ve válce s Čechy neskrušil nešťastným koncem.
Bod číslo 2, ten by se dal shrnout jako konflikt o města v zemi a o spojení a také vyhrožování likvidací státu.
Města a hrady již nejsou podány Dietrichu Bernskému, jejich spojení ruší král Ermanerich. Na cestu dal dokonce postavit pro výstrahu šibenici a hrozí, že Dietricha a jeho věrné zcela zničí.
Vlastislav postavil hrad na pomezí Bílinského a Litoměřického kraje a rušil jejich spojení s Čechy. Ve své píše zamýšlel pokořit celé Čechy.
Bod 3. Úzkost hledání rady u ženy.
Kam se mám obrátit, táže se Dietrich. Poraď, mistře Hildebrande. Tu se ozve ze zápecí Hildebrandova žena, která radí jako vědma.
Také Čechové se v úzkosti obrátili o radu k jakési vědmě.
Bod 4. Ženina rada, kam jít, co udělat, co obětovat.
Žena Hildebrandova radí Dietrichovi, kam má Dietrich se svou družinou jít, jak tam naleznou jednu vdovu, která má 12letého syna, jak mají obětovat zlato a stříbro proto, aby ho získali do boje na svou stranu.
Česká vědma radí, jak mají Čechové obětovat bohům osla a získat si tak bohy na svou stranu.
Pátý bod. Poté, co se podle ženiny rady zařídili, cítí se všichni silní a počínají si velmi vesele, jdouce do boje.
Dietrich z Bernu se ozbrojil s 12 svými druhy a táhl vesele do boje. Na hlavy si posadili věnce z fialek, všech 12 poskakovalo, jako by tančili.
Čechové jako by zázrakem ožili. Vesele šli do boje, hotovi k smrti jako lesní vepři.
Tak tohle přirovnání volí Kosmas čistě kvůli rýmu. Viro mori promptos ut silvaticos porcos.
Byl to pohled, jako když vysvitne slunce po deštivém mraku.
No a hnedle je tu bod 6. Mladý a fantasticky silný hrdina ve službách knížete.
12letý hrdina Bledeling je tak silný a velký, že obočí má na 3 stopy široké, přísahá Dietrichovi, že sám zabije v boji 450 mužů.
Tyr byl mladý, vynikal sličným tělem, byl po knížeti druhý mocí.
Bledeling byl také docela nazýván králem.
A nebojí se ani tisíce nepřátel, když na něj dotírají v boji.
A máme tu za 7. Všichni nepřátelé padnou až na jednoho.
Dietrich s hrdinou Bledelingem a se svou družinou pobíjí všechny na sídle Ermanarichově až na jednoho, na sluhu Reinholda.
Čechové dosáhnou vítězství a pobíjí všechny Lučany. Až na jednoho. Na pastorka Strabu.
8. bod. Vypočítávání, jak kdo bojoval.
Franská píseň to líčí velice podrobně.
Zatímco u Kosmy je jenom opisný verš.
Není jisté, kdo od koho a jakou kdy zahynul ranou.
A je tu za 9. Smrt nepřátelského krále utiskovatele.
Ermanaricha zabíjí sám Dietrich z Bernu v jeho sídle.
Smrt Vlastislavova sice z Kosmova příběhu vypadla, ale bez ní by ztratil smysl. Zpráva o ní je však v tom příběhu skryta. Až na Strabu Lučané všichni padnou, tedy i kníže, a taky, že se v zápěti mluví o Vlastislavově synkovi jako o sirotkovi.
Pád mladého hrdiny ve službách knížete, tak to už je za 10.
Bledeling zmizel v davu nepřátel, všichni ho oplakávají jako mrtvého, ovšem příběh má happy end, neboť se hrdina náhle objeví a ukáže se, že svůj závazek splnil, totiž, že zabil sám 450 nepřátel.
Tyr padne uprostřed moře nepřátel.
Radost nad získaným vítězstvím, bod 11.
Všichni se radují, že zvítězili a jsou zdraví, že vyvázeli z boje živí.
Čechové se navrátili domů s velkou radostí, že zvítězili.
Za 12. sluha nepřátelského krále pocházející z cizí země.
Na dvoře Ermanarichově sloužil jako strážce brány Reinhold van Mailan, neboli Reinhold pocházející z Milána.
Na dvoře Vlastislavově sloužil jako vychovatel Duringo de Zribia Genere, During pocházející ze Srbska.
Takové množství shodných nebo podobných motivů už není náhodné.
Kosmas byl vzdělaný, sečtělý, musel ty cizí příběhy znát.
Znal je. Znal a použil je.
Trochu jinak obměněně, ale použil. Na Neklana přešla zpráva Lucka. Syna Vlastislava nechal ihned vyhledat, ptal se, koho má ho chrát. Řekli mu, že Durinka. Velel, pečuj o synka. Jeho otci na paměť, jenom k dobrému ho veď. Než dospěje v muže, též postoloprdský kraj střeš.
Tak a už tu je na scéně historie, nasvícen reflektorem našeho zájmu.
Durink.
A také místo děje.
Kraj postoloprdský.
V Kosmovi je určení místa naprosto přesné.
Kníže,
myslí se Neklan,
vystavěl na rovině nový hrad Drahůš na břehu řeky Ohře u vsi Postoloprd, kde je nyní viděti klášter Panny Marie.
A mohl se tak v skutku jmenovat, tedy Durink?
Durink byl to rodák ze Srbska.
Píše Kosmas.
Duringo de Zarybia Gené.
Možná se tak fakticky jmenoval.
Ale třeba ne. Třeba měl jiné jméno. Ale že pocházel z Durinska.
Durinsko, tak se jmenuje dodnes jedna z německých spolkových zemí.
Tak mu u nás říkali Durink.
Kronikáři Kosmas a Hájek uvádějí, že to byl Srb.
Dali mil zase, že Němec.
Na jménu však zase tak moc nezáleží ani na národnosti, spíš na skutcích. A Durinkův skutek byl otřesný.
Ten pacholík pohledný těšil všechny celé dny. Durink je však duše podlá a smazaností liščí na pachole pasti líčí a sám zemi získat hodlá. Jednou závějem sněhu nebožátko vede k břehu. Když se potom nad Ohří skloní, sladce hovoří. Podívej se podle tlíp, co se v tůni hemží ryb. Dítě zvědavost má v líci, důvěřivě poklekne a Durink mu bradaticí něžnou hlavu usekne.
Syn ludského knížete Vlastislava nemá jméno, tedy původně. Získává je až u kronikáře Hájka.
Zbyslav.
Historik Vladimír Karbusický vyslovuje hypotézu, že tato scéna Kosmovi připomněla vraždění vršovců. A toho byl kronikář svědkem.
Přemyslovci se vypořádali se svými konkurenty na území Čech krutě a nevybíravě. Roku 995 vyvraždili na Libici všechny slavníkovce, i ženy a děti, a metodou krevní msty zlikvidovali v Kosmově době i vršovce.
Kronikář popisuje drastickou scénu vraždění malých synků vršovce Mutiny zcela stejnými obraty jako vraždu Vlastislavova synka. Popisuje půvab obou chlapců a krutost kata, který je vlekl na tržiště, zatímco oba volali po své matce, až je krvavý kat.
Jako prasátka drže pod paží, podřezal nožem. Rázem se rozprchli všichni a do svých se bíjí prsou, aby neviděli kata při tak ukrutném činu.
Kdybychom citovali latinsky, zjistili bychom, že Kosmas užívá pro vraždění Durinkovo a likvidaci vršovců naprosto stejných výrazů.
Potom spěchá do Prahy, jak když nese předrahý dar a po německém zvyku vychvaluje panovníku svou věrnost, s níž v pokoře sloužil v Lucku při dvoře. Neboť teď však za pána považuje Neklana a ví dobře, kterak škodí, když se z jiskry oheň zrodí, zmařil zavčas jeho vznik. Pak rozevřel hedvábník, vytáhl ven za kadeř skrvavenou dětskou hlavu a úlisně pravil: věř, ta smrt rozmnoží tvou slávu. Kdyby dospěl onen hoch, byl by jistě zbavit moh hlavy Čecha nejednoho. Za odměnu nechci mnoho. Buď tvé jméno velebeno, když mi svěříš Lucko v léno.
Je to zvláštní. Český kníže figuruje v Kosmově příběhu o ludské válce mnohokrát. Neustále se tam objevuje, ale
až na výjimky je bezejmenný.
Ano, vyskytuje se tam ve větách.
Toho povolal kníže k sobě.
Kníže, ač pohán.
Kníže byl jat milosrdenstvím.
Najde knížete an v pražském paláci sedí.
A tak dále, a tak dále. Pozdější kronikáři Dalimil, Hájek z Libočan, na Neklana nezapomínají, ale Kosmas, ten ho prakticky ani nejmenuje. Proč?
Protože onen kníže vůbec nebyl Neklan.
Když ne Neklan, tak kdo?
Ona, ta kronikářová figura zbabělého Neklana, je nějak nelogická, násilná. Vznikla z toho, že si Kosmas nevěděl se zařazením celého tohoto příběhu rady.
Zbabělý kníže by se v těchto neklidných dobách těžko udržel v čele státu.
Koho si tedy máme dosadit na Neklanovo místo?
V letech 967 až 968 napsal Sas jménem Vidukind kroniku.
V té kronice se mimo jiné objevuje rok 935. Kronikář datum určitě nepopletl. Pravděpodobně tehdy už žil.
A k tomu datu, tedy roku 935, poznamenává.
Bolislav zavraždil svého bratra, muže křesťanského a, jak se vypráví, nejodanějšího službě boží.
Ano. Ve Vidukindově kronice se objevuje zpráva o zavraždění českého knížete Václava jeho bratrem Boleslavem.
Toto datum je mnohem spolehlivější než dříve tradovaný rok 929.
A hned v příštím roce, tedy 936, čteme tyto řádky.
Obávaje se sousedního knížátka, poněvadž prý poslouchal rozkazů Sasů, vypověděl mu válku. Ten poslal do Saska žádost o pomoc a je mu posláno vojsko saské a přidáno mu je i vojsko Durinků.
Co je jádrem této zprávy?
Informace o Boleslavově boji s jakýmsi kmenovým knížetem.
Knížátkem.
Ano, kronikář ho jmenuje vzhledem k Boleslavovi termínem subregulus.
Tady doslova pod králíček. Knížátko. Menší než jaký byl Boleslav kníže.
Pomoc Sasu tomu knížátku spočívala ve vyslání řemeslného saského vojska složeného ze zločinných elementů, kterým dával císař volnou ruku k útokům na Slovany. Druhou část pomoci představovalo vojsko Durinků.
Poznámka na okraj, vychovatel syna ludského knížete byl taky Durink.
Sasové se nejprve na Bolislava vrhli a větší část zbraněmi rozprášili, nevěděli však o vojsku, které pronásledovalo Durinky. Ti se vyhnuli nebezpečí útěkem. Bezstarostné Sasy, zaměstnané stahováním kořisti ze zabitých, Bolislav pak náhle i se všemi vůdci zničil.
A potom?
Táhl pak Bolislav dále k hradu onoho knížátka, prvním útokem je dobil a obrátil v rozvaliny, jež trvají až do dnešního dne.
Boleslav dobil hrad na zpáteční cestě, načež nejspíš se svým vojskem vtrhl na území poraženého knížátka, aby je připojil a uspořádal.
Když si tu situaci představíme vojensky a zeměpisně, tak nám vychází, že nějaký kníže kmenového státečku na území Čech žádá Sasy o pomoc proti Boleslavovi.
To znamená proti bratrovrahovi, který teprve těsně předtím, loni, usedl na český trůn a jeho pozice na tom trůně není stabilní.
Ono knížátko není nečinné, vytáhne proti Čechům do boje. Boleslav rozděluje síly, sám osobně táhne proti většímu nebezpečí.
Tím jsou Durinkové a Sasové.
Ano, a volí přitom dobrou taktiku střetnout se s každým vojskem zvlášť. Využije momentu překvapení, podaří se mu je porazit a obrací se zpátky, aby přepadl...
Urbs sub reguli?
Hrad onoho knížátka.
A kudy jinudy mohla táhnout saská vojska než po staré stezce severním Krušnohořím?
Kde jinde než někde na Bílinsku se s nimi Boleslav mohl střetnout?
A stačí pohled na mapu?
Ano, a je to jasné. Hrad Vlastislav neleží jinde než na nejpravděpodobnější zpáteční cestě Boleslavově.
A ještě jedna podezřelá souvislost.
Přední družiník knížete Boleslava, jakýsi pobočník a rádce, byl jistý Tyra.
Podle legendy mu pomáhal zavraždit bratra Václava.
Je to jenom schoda náhod?
A nebo je kníže Boleslav I. historicky naprosto reálně o ním nejmenovaným pražským knížetem, který okupoval Lucko a navždycky je připojil k českému státu?
Lucký kníže Vlastislav přitom může být stejně reálnou postavou českých dějin 10. století, podobně jako kníže Slavník na Libici.
Je to hypotéza, ale lákavá.
No, Už jsme ten zašmodrchaný a propletený příběh dovyprávěli takřka celý.
Ještě ne. Ještě zbývá...
Ano, Durink.
Kníže v nelíčené hrůze vyslechl ty řeči drzé. Pevně velel spoutat škůdce, obořil se na něj prudce. Já jsem tvému slovu věřil, v ochranu ti dítě svěřil. Kdo ti řekl, že je mi vhod připravit je o život? Jak jen věřit mohl jsem zrádci? Cizák dobro zlem vždy splácí. Já však v Čechách chci ti čest prokázat, sám zvol si trest. Vlastním mečem můžeš sklát se, oběsit se na oprátce, vyšplhat tam na ten sráz a skokem si srazit vas. Co zbývalo Durinkovi? Zvolil pro vás. Ještě slovy hněvivými při odchodu obořil se na knížete. Sám oprátku sobě plete, sám si způsobí jen škodu, kdo od Čecha vděčnost chce. Ušklíbl se jízlivě a za Prahou na louce oběsil se na jívě.
U Dalimila na jívě, u Kosmy na Olši, říkalo se jí pak Durinkova. To je konec příběhu, posledního příběhu, u kterého kronikář Kosmas neuvádí datum. Všechny další záznamy u něj a u všech jeho četných následovníků už data mají. První z nich patří roku 894 a hned to první je určeno špatně, což je možná pro naši historii svým způsobem příznačné. My si však na příští 31. schůzce Toulek českou minulostí probereme ještě jednou všechna legendární knížata a tím účtováním vystoupíme z pověstí a vstoupíme do historie. Učiníme tak za týden touto dobou, jen co se ozve na druhém programu Českého rozhlasu tato znělka.
Toulky českou minulostí.